Сәлем-сәлем, бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген бездә кунакта Татарстан Яңа гасыр телеканалы алып баручысы, журналист Венера Айтова һәм кинорежиссеры Байбулат Батулла. Һәм без бүген кино турында сөйләшәбез. Хәерле көннәр!
Сәлем! Сәлем!
Хәерле көннәр, Эльвира! Сәлем, Байбулат! Бик шатны сезне күрергә ишетергә.
Һәм тыңлаучыларга да сәлам. Мин беренче тапкыр подкастта катнашам.
Менде, Байбулат.
Шундай вакыт җиттем хәзер. Күз бәрәңгеләрдән бакчаларны, бакчалардан бәрәңгеләрне алып бетердек, теплицалардан помидорлар җыйдык. Шундый чыксыз гына вакытлар җитте. Кино карый башларга мөмкин, китап укый башларга мөмкин вакыт булса инде. Кино карыйсызмы һәм әлег вакытта берәр нәрсә карыйсызмы, нәрсә карыйсың, Венера?
Син миннән башладыңмы? Мин Байбулаттан көтә идем. Беренчедән мин бик шатман, ниһаят мин кино сөйләшергә үзләремә кешеләр таптым һәм әлеге тема буенча гомумән сөйләшкән юк. Шул кайбер кешеләргә әйтәм дә, әллә карамнар, әллә кызык түгел, мин генә карыйммы соң, Netflix мин генә утырдыммы соң дип. Мин чыннан да бер ара, гомумән бик күп еллар минем телевизорым булмады һәм мин сериаллар әллә ни карамадым. Аннары интернет бит инде барлыкка килде һәммәбездә дә, һәм аеруча бәлки кияүгә чыгу белән бәйле микән инде ул идеал, минем беренче чиратта иптәшем таныштыргандыр. Ул әйтә, син «Игра престолов»ны карамадыңмы диде? Әйе, без башка икенче сериал карый башладык, анда шул кадәре юмор шушы «Игра престолов» белән бәйле. Һәм ул әйтә, син «Игра престолов»ны карамасаң, син бит юморын да аңламыйсың. Һәм гомумән ул бит тренд иде, син трендлар белән таныш булырга тиешсең, шуның өчен генә кара дип иң беренче. Шулай «Игра престоловна» аның белән карый башладым. Гел бармый инде, менә кызыкты гел шундый әкрен бара башында. Шул кадәре кызыкты гел, ә аннары китте-китте, әле ул шул кадәре серия, шул кадәре сезоннар. Һәм мин аңламыйм, нәрсә белән тотадыр ул. Минемчә, иң ерткыч сериал, иң шундый, ничек дип әйтәм, бар яктан да иң сүзләрен кулланырга буладыр әлеге сериалга карата. Һәм мин шуннан соң әкренләп Netflix сериалларына ничектер кызыксына башладым. Һәм әлегә кадәр мин уйлыйм, бу чыннан да шәп сериал, һәм аны һәр кеше карарга тиеш. Дөньядан артта калмас өчен булса да.
Ә ничәнче сериядан соң теге сеңдең ул сериалның дөньясына? Һәм менә мин беренче сериясын карадым, «Игра престоловның», икенче сериясын карадым. 7-ме, 8-ме тапкыр яңа баштан карый башладым, ләкин берничек тә менә ул дөньяга чумып булмады. Кемдер әйтә, анда икенче сезоннан кызыгы башлана ди, аннары соң теге аңлый башлыйсың, кемгә кем туры килгәне.
Юк, беләсеңме, мин ничек сериалының кызыкмы, юкмы икәнлеген билгелим. Мин Эльвира, синең гомумән сорауыңа җавап бирмәдем әле. Минемчә, кызык яки кызык түгел нәрсә белән билгеләнә. Мин сериал куям да, ошарга әзерләп башлыйм. Менә әгәр дә миңа утырып карарга кирәк була икән, мәсәлән, инде нәрсәләрнедер аңламый башлыйм. Менә кайбер сериалларны нәкъ менә утырып карарга кирәк. Ә бу сериалны мин 1, 2, 3, 4, 5 бәлки серияны менә шулай гына карадым. Теге башта бик карыйсы да килми, мин йоркыш барса шундый үтергән моментларны мин карый алмыйм, мин аннары йоклыйм, алмыйм алардан соң. Шуңа күрә беренче сезон ахырына мин тартылганмындыр. Ә аңа кадәр булай гына карадым. Ә аннары инде шуннан да...
Аерылып булмыймы?
Айрылып булмый башлады. Син Байбулат карамадың аны «Игра престолов»?
Юк, менә мин шундый, мин бераз генә теге, бөтен шул теге хайп узганнан соң гына, киләчәктә әле бөтен тәмен тотачакмын мин аны, теге бөтен кешене карап бетергәч, мин аны рәхәтләнеп, менә шул яңа хисләр, бөтен кеше туйган хисләрне мин соңыннан туячакмын. Ләкин мин менә ничектер чумалмадым ул дөньяга.
Мин дә чумалмадым, менә мин нәкъ Байбулат кебек, ике тапкырмы, үч тапкырмы талпындым андагы кан, анда әле бер ирне үтерәләр, әле берсен үтерәләр, әле бер хатын-кызны көчлиләр.
Анда бит баш геройларны үтерәләр. Анда шунсы шапкатыра. Менә шул баш геройды булыс, аны үтерәләр. Ну кызык бит иптәшләр, Байбулат, сиңа кызык булмадымы? Менә режиссерлар шундый, хәтта кайсы кинода шундый хәл күргән бар. Менә син шушыларны төп геройлар дип уйлыйсың. Аларны үтереп баралар. Менә монсы төп герой дип уйлыйсың, аны үтерәләр. Белим инде, ул аннары көнне аңа диге уенга ияләшкән кебек ияләшәсеңмы? Ияләшеп тә булмый инде. Чыннан да йорткычларча эшләнгән, әмма бик шәп төшерелгән дип уйлыйм, һәм аны кат-кат карарга кирәк. Менә бармый беренче серия карама, икенче серия бармый карама.
Енді
қиында
біріншіге
бір қораған кіші болырға тиіш, онан сұрап отырға. Әбу не шәді, әбу кім сыңал дегенге, ошу келмеші жауап беріп отырушы керек ол фильмға. Қазіргі сериалларға келгенде, мен сұңғы әйтек бірнеше қораған сериалын айта алам. Ол біріншісі «Наследники», мен ең сұңғы сериалар «Наследники» деген сериал. Сіз аны көрген сіз мекен, ек мекен білмейм. Әмі кенеш етем, ол шылай оқ бік бірінші сериядан өзіне тортып алмайым. Не бар бет сериалар қорадың да қам ойырла алмайсың, емі? Әбу, онды етігір, мен әкірімін әшінде ұшырға пішеліп, шында қорай тұрған сериал. Әнар әкірінлеп, менің қызық болды, ол болларны тәрбиелеу хақында мысың енді болар өсіп біткеннен соң мына әдісінің шикіне бай болса да ол мына оларға бүтін әйберні беруге тілеген әмі ең мұхымын бермеген кібік неше бірне торта башлады һәм онда оңай герой юқ шулай қызық мына ғадетте бар бетінде бик бик шәп мына мен россия фильмлары көп ішірақ ташуңа ұшам мен мынада бір оңай героини бар екен ол фәрішті енді мына олай болмай тұрмышта қызық түгіл мен алай ә мында һәрбір мында ғұмумен бір яхшы герой да мында барсы да өзінше машар герой. Хәм қарисыз келе башлады мәлі. Мына бұл сериалының шулай оқ әлі екінші сезоны яғышмасын. Бүтінде екінші сезоны енді тез қорала башлады. Хәм һәрбір баласының бұлдықсызлығы, қосияқтан бұлдықсыз нәрсе бермеген, нәншіктір мен білім білкен елерше қызық болғандыр. Хәм дауам еттіресін келе, нәншік өз ғойләңіз сатырға бола, нәншік оқша, ғойлі әміне шушы темалар, шынан да қызық кібік тұйылды, ең-ең шәп кішілеріні жиғандар анда, шыны тұшырушыларыны. Хәм екінші сериал, мен қазір қори башлаған сериал, анысы Николь Кидман білен, қазір екен Киану Ривз түгіл, Хью Грант. Біріншіден, мен матур актерларын шул қадар яратам. Бигрек те матур қартайған актерлардан да қызық әйбір бар мекен ол білмеймін. Ол қадар матур болып боламысың ол һәм оның һәрбір қорашы, ол Николь Кидманның білмеймін енді міне кадрда бір нәрсе шілеп қана тұрсын сөйлеш мәселе. Міне сол дәрежеде мен Николь Кидманға ничек деп айтамын? Қошық деп айтайын мен мына шул қадар мен қуанамын һәм Хью Грант ол сондай матур қартая екен һәм бірінші мәртебе Хью Грантны ношар тескәрі герой етіп көремін һәм мен бұл фильм «Отмотать назад» деп атала екі серия шықты қарадыңыз ба
жоқ
қарамадық ей қазір Венера біздің бұл сөйлесмейшек
Ну,
меня тошла моя сырка была, мен бит декрета утром, хай мен балам не хватқаннан, сон күн сайын бір сағат, мен өзіме нешіктір башқа дүнияға жылай күші баласы келе, шаң кіре, шоу бүтін дәуірде қаралған фильмдар тұру, мұғайын тілі түні бұл қарап отырмайым, әлбетті аңдай мүмкінлік ел. Міне, я ұшырға пішіргенде, я шоу ятқаннан сон қараған фильмдар. Міне, бұл сұңғы екі фильм. Оңа қадар тігішіп фильмдарға біз әрейленіп қайтыр. Біз бай болатын қын білесін келе.
Әйде, бай болатын. Нәрсе қуарысың ма? Қуарысың ма бір нәрсе? Екі режиссерлар алар кино қарамай ма?
Міне, мен көптен түгілгені бұндай бір оңнадым. Сұңғы тапқыр «Во все тяжкие» деген сериал қорадым мен сұңғы тапқыр түгіл, әмін 2013 жылыны. Шыннан берлі бірнен деймін әтігі бір-бір артылы қорайсы тігі тұқтап болмасылық деген шық. Бір серияны қорайсың да, тағын бірні қорайым да, анасын ұйықтарға ятам деген хис көптеннен болған жоқ менде. Шоу кіра мен біраз мен әтігі күнләшем, шылай тігі яратып, тұқтай алмас хис білен біл бірнеше сезонны ютуб қарайтыған кішілерге. Бұлай, мына шоңа көрә мен тегі хәтерләмін соңғы шулай тегі ютуб алған сериалына. Ләкин мына біздің сериалларға келгенде, менің тегі өзіміздің Россей сериалларына бәйле болғаш, олар турада сөйлемей болмай бит енді. Һәм тегі сіз мына Венера айтып кетті, біздің Россей сериалларында бары тек яхшы тескәре болмаған, фәрештедей геройлар болу. Мына мен қазір рус сериалларына келгенде «Игра на выживание» деген сериал қараймын. Мен әлі оны қарап бітірмедім. Әлбетте оның тегі өзіне көре минуслары да бар, плюслары да бар. Ләкин мына онда һәрбір персонажының тескәрі жағы да бар, яхшы жағы да бар. Һәм сен тегі һәрбір сені ничек тегі рус әйтмешле подключаешься. Һәм тегі оларның һәрбірсінің язмышына шумып, оларның бүгінгі күндегі не үшін шушы хәлге килгәнлеген аңлайсың. Һәм мына онда бик һәрбір персонажны да тегі бір яқлы тескәрі яки яхшы деп әйтіп болмай. Шуңа күрә мин теге 7-нчемен, 7-нчемдер сериясын хәзер карыйм. Анда Гайрат сюжет ягыннан да бик яхшы, беренче сериясын бик үк теге ютуб алмый үзеңне. Ләкин менә икенче сериядан башлап тартып ала үзенең сюжет дөньясына. Һәм теге персонажларга килгәндә дә анда шулай тормышка якын сөйләү стилистикасы да уңышлы сериал дип әйтсәм була, ләкин мин аны карап бетермәдем. Һәм үз минуслары әлбәттә бар аның, ләкин гомумән алганда безнең сериал индустриясына килгәндә ул яхшы җиңү дип саныйм. Һәм безнең сериалларга килгәндә мин эпидемияны карап башладым инде. Әле теге беренче дулкын, коронавирус дулкыны вакытында аны күп кеше карап шаккаткан иде һәм яхшы рецензияләр язып үз фикерләрен әйткәннәр, ләкин мин анда ничектер гомумән карантин вакытында мин бер нәрсә дә карамадым. Һәм безнең теге мин укырга кергәннән бирле бик күп контент караганга күрә мин бераз генә контенттан ниндидер орган хисе бар. Шуңа күрә мин бераз генә теге пауза алганнан соң менә хәзер яңадан карый башладым. Сериалларны бик күп уңышлы сериаллар чыкты соңгы арада Рәсәйдә. Ул менә шул эпидемияны Netflix-та барлыкка килүе зур җиңү минемчә. Һәм әлбәттә мин беренче сериясын карадым, анда да үз минуслары бар инде. Ләкин минем өчен барыбер ул уңышлы проект дип саныйм. Безнең гомумән сериаллар индустриясе бик тиз хәзер алга бара кебек.
Слепаковның карадыңмы син?
А, Домашний арест карадым, әйе. Ләкин минем анда бик шундый сәер тәҗрибә булды минем теге тамашачы буларак. Чөнки анда атнага бер сериясе чыга дире. Атнага бер сериясе чыга, икенче атнага мин карыйм һәм тегестеге атнада булган нәрсә булганын инде онытылган. И шуңа күрә мин буталып беттем. Мин күптән түгел генә янәдән теге тулайым рәвештә бер-бер артлы карап чыктым. Миңа менә мәсәлән авыр шулай теге сериялап карау.
Мин дә карый алмыйм. Чыгып беткәннән соң гына барысын бергә җыеп карыйм. Кайбер чакта бер төндә дә карап чыгасың аларны.
Әйе, әйе, менә мин дә шундый теге шундый рәвештә карарга яратам. Әлбәттә, Домашний арест теге үзенә күрә яңа Россия сериаллары дулкынын башлап җибәргән сериалдыр дисәң дә буладыр аны. Шуңа күрә болай безнең уңышлы сериаллар шактый дип саныйм. Инде әлбәттә чикиларга килгәндә дә инде.
Әйе, чики содержанки, мин дә шуны сорыйсы идем. Чики содержанки, ничен шулай отышлы дип уйлыйсың, ничен андый тема бик популяр.
Чикиға келгенде, мен дүрсін еткенде оны қора бітіре алмадым. Мәселен, менім үшін, мен ондағы бүтін тегі нешік сериал барлыққа келген историясында білем, онда тегі олар үшін, ну тегі, сен, мен субъектив рәуіште 100%-ка бұл сериал үшін жан атырға тейіш едім мен. Бір яқтан қарасаң. Ләкин мен бары бір мен ішіктер шаны бітіре алмайым. Меңа, мәселен, сюжет структурасы меңа бик көңілге ята. Һәм, мәселен, меңа продюсер боларақ келген болсалар, мәселен, меңа шумды сериал тағдым еткен болсалар, мен риза болған болар едім. Реализацияға келген дәйінді аны, ішіктер мен мен Горбачеваны бик яратам, һәм хүрмет етем аны. Кіші боларақ та, һәм актриса боларақ та, ләкин ішіктер мен шаны бітіре алмайым. Һәм меңа бик ауыр болды қора бітіруі, әлі мен етем іш қора бітірмедім де.
Сериал үшін артық ақылы дейлер.
Ақылы да түгел, ол бит вообще шит планетадан килгән кеше кебек. Ул гомумән Ирина да караганда ул вообще нәлен бик сәер, яхшы яктан әйтүем инде. Шуңа күрә ул менә гади провинциаль тормышка ничектер менә мин алган персонажлар алар күбрәк менә шул дөньяга якын.
Шанмын дисең.
Бары бер алайык түгел бездә дигән диясен килә индеме?
Юк, менә сюжетка килгәндә андый хәлгә мин ышана алам. Һәм минемчә бик фахиш кызлар дөньясында ниндидер яңа юлга басу дөньясына мин ничектер гомумән алганда шана алам. Бу әкият булса да барыбер аңа ничектер миңа кызык булыр иде андый әйбер каравы. Гомумән анда бик шәп айрым эпизодлар бик күп. Менә бик гениаль эпизодлар бар. Ничектер гомумән алганда әлбәттә мин барыбер бу фильм өчен җан атачакмын һәм аны яклаячакмын, ләкин мин үз хисемне качыра алмыйм инде. Ни өчен уңышлы булуы минемчә, әгәр дә менә мәсәлән Горбачева булмаган булса, әгәр дә менә Горбачеваны алыйк, продюсерлар арасында да актер ансамбльдан да алып ташласак, минемчә мондый уңыш булмаган булыр иде, дөресен генә әйткәндә. Шуңа күрә белмим, әлбәттә инде аның стилистикасы да, аның режиссер уйлап тапкан дөньясы да, әлбәттә уйлап тапкан дип әйтүем инде, ул үзе шундый дөньяда яшәп туып, ул аңа таныш булган дөнья, ләкин барыбер анда теге художественный стиль бар, һәм ул стилен Россия сериалларына хас булмаган стиль, шуңа күрә дә ул үзенә күрә кызыклы. Шуңа күрә бу әлбәттә зур уңыш, ләкин менә мин ничектер тискәре яклардан әйтмичә булмый бит инде бар минем өчен. Мин тамашачы буларак Ләкин әлбәттә мин кара бетергәч, сериалны кара бетергәч, әле аерым бер үз фикеремне тупларман.
Миңа бер танышым әйтә, бу миңа шул кадәр зур мотивация бирде ди. Чики. Мин дә мин аны бер ике сериясында карый алмадым. Ничек сиңа ул мотивация бирә әле? Миңа ди ниндидер яңа эш башларга һәм үземне менә бу бераз гына депрессив хәлдән чыгарга ярдәм итте ди. Мин дә мин аны карасам, мин депрессив хәлгә кирип утырачакмын, даннан чыга алмаячакмын.
Монда бит психология для репташларына карыйсың да, кемнең дә тагы да начаррак булса, ул да бит менә чыга алган дип кешегә, кайберәүләргә җиңеллек килә. Бәлки. Мин шуннан да карыйсым килә, мин әле менә ул сериалларны, рус сериалларны әле күчә алмыйм. Бик-бик карыйсым килә.
А нас мин беренче серияны Queen Gambit дип аталау инглишә, шахматист кыз турында сериал.
Әйе, карыйсым килә.
Менә мин беренче сериясын карадым, миңа бик ошады.
Ход королевы.
Ошады беренче сериясын. Ләкин теге икенче сериясын шундук карыйсы килә дигән хис булмады әлбәттә. Чөнки мин сезнең белән сөйләшеп утырам бит. Ләкин мин шул теге бүгенге көндә яңгырый торган сериалларның берсе. Анда тәкъдим итми булмыйсыз.
Ә менә Байбулат, сезне ничек укыттылар? Менә бу сезоннар турында. Менә мин күп сезон булса, мин уже карый алмыйм. Әйтик, Аббатство Даунтонны беләсезме икән? Ул шундый бик тоже башта яратып карый башладым инде, аннары инде бер сезон, ике сезон, өч, дүрт, биш, ул хәдәр күп һәм мин ташладым. Нәрсә булып беткәнен дә белми калдым. Карточный домик шулай ук. Анатомия страсти, анда геройлар алышыны бетә, артистлар алышыны бетә.
Ә карточный домикта озынлыгында гына дип уйлыйсыңмы? Әллә гениаль актерның юкка чыгуы белән бәйләмисеңме соң, Гүлвира?
Бәлки, бәлки шулайдыр, бәлки менә шул озынлыгына да бәйледер. Күпме сезон булырга тиеш? Ни өчен шул кадәр озын иттереп төшерәләр аларны? Бу телеканалларның сатып алу белән бәйлеме, рейтинглар белән бәйлеме? Аны белүемчә бит инде аны, мәсәлән, бер сезонны төшерделәр, уңышлы булды, икенче сезонны төшерәләр һәм уңышлы икәнен күрәләр, параллель рәвештә инде 3-нче, 4-нче сезоннарын да төшерә башлыйлар, әйме?
Әйе, әйе. Ну, беренче шартта менчә, әйе, шуннан да диге бизнес ягыннан карасак, әлбәттә, рейтинглар, акча китерү яклары икътисад ягыннан бик уңышлы булса, әлбәттә, алга таба дәвам итәләр, ләкин мәсәлән, Чернобыльны алсак, анда икенче сезоны булуы мөмкин түгел. Ул бит инде тәмамланган хәл, ләкин бик уңышлы. Әлбәттә, аны дәвам итүе кирәге дә юк. Дәвам итү. Ләкин әлбәттә, икътисад ягы, акча ягыннан карасаң, икенче сезон караган булырлар иде дип уйлыйм инде мин. Әгәр дә ясаган булсалар. Ләкин бу әлбәттә диге ахмак идея. Ә мәсәлән, Во все тяжкие алсак, анда шаккаткыч рәвештә һәрбер сезонда ниндидер ачыш ясыйсың үзеңә, һәм анда да персонажның ниндидер азагына хәтле барып җитәсең, аның тормышының азагына хәтле барып җитәсең дә, шулай итеп бу хәл тәмамлана. Аннары соң бит алар теге үзенә күрә спин-офф ясыйлар. Мәсәлән, да Во все тяжкие-дагы булган адвокатның аерым сериалы бар. Һәм ул да үзенә күрә бик уңышлы. Шундый теге спин-офф. Әлбәттә, бу беренче чиратта шул теге тамашачының кызыксынуыннан чыгып инде. Әгәр дә тамашачы кызыксынмаса, дәвам итмәсләр иде, спин-офлар ясамасалар иде.
Ә инде ул
Игра престолов булыр дип уйлыйсыңмы соң? Дәвамы.
Юктыр, минемчә. Алар бит инде Бұлай да ұзын, ана соңғы сезоны бит аңлауымша фанатларға бейік шамады. Ничек, ол күрі қазір бетінде. Ана соң бейік артық қиммет болған деп аңным мен аның тігі инвестицияларға келгенде.
Бір-екі елдан соңғы тағын бір сезоны шықса, мен шақ қатмай шақтым.
Бәлкі бейік болуы мүмкін.
Чүнке қанағат болман кішілер бейік көп. Мен созылған сериалардан, әгәр дә мин фикер кызык булса, мин берничә сериалны әйтә алам, мин караган. Менә ис китмәле мине баштан тотып алып, аннары эх дигән менә берничә сериал бар. Менә миллиарды сериалы беренче сериядан үзенә тартып ала. Миллиарды сериалы. Менә соңгы сезоннары нәрсә шәтеп бетергәннәр аны, мин аңламадым, ни өчен алай кирәк булгандыр, хәзер карыйсыз да килми хәтта. Һәм Сьюитс карагансыз микән менә бу герцогиня саксасская, безнең Меган Маркл төшкән танылган сериал, рушасы форс-мажоры. Менә ул сериал беренче сериясыннан үзенә тартып ала. Беренче сериялар аларның әле 2 сәгать бара, менә хәзер инде хәтерләмим дә. Менә ул сериал чыннан да шундый кызык барды, барды, барды да. Аннары Меган Маркл китте дә анда. Не үшін анда екінші бір героиня кірттілер, нешіктір оқыланмаған. Анда бик қуатты ойларға керек еді шынды оңышлы сериалдан соң. Хатта принц шу сериалға қорап бетінде ғашық болған болып шыға. Хәм тағын барып шықмаған сериалларға. Хатта бір список түзіген едім өзімнің. Қазір олар бойынша айта алам. Ғойле білән, я болмаса, ерлерге да, қатын-қызларға да сериаллар. Әйтіп кетмедік біз годы сериалы хақында. Міне ол сериал, ұңлатауда олмай, ол міне аны қорайсың, шоу қадыранда түшін күлік, қоралық күбігенде емі, әмәсен аның көзіңі де ол алмайшы қорайсың. Годы деген, бек танылған сериал. Міне көпілер Игры престолов-тардың шоу сериалына қорадылар. Бұл әзірек келешек тұрында. Уйландыра тұрған сериал, құрқыта тұрған сериал бәлкі. Годыға қадар әлі қораған дейін «Черное зеркало». «Черное зеркало» сериалын қораған болсағыз, онда қойсы серисін олсан да, әгер де кімді болса қораманса, «Черное зеркало» ұшынды футуристикрақ сериал, «Черное зеркало», яғни біздің мұна телефондар бетін «Черное зеркало» қора күзгі. Біздің тұрмышыбызға шушы гаджетларының ұғынтысы хақында. Һәм келешекте ни дәрәҗәдә барып җитә, күзгә анда видео яздыра торган, күздә видео яздыра нәрсә булганнарына, я булмаса тагын нәрсә, лайклар тормышка, анда төрле-төрле сериялар бар, менә һәрберсен карап, аннар кемнең белән бер сөйләшә торган серия, алар бер-берсенә бәйле түгел. Мин менә бу сериалны чыннан да бөтен кешегә дә киңәштәм карарга.
Аны караганнан соң телефонга тотынырга куркып торасың, әйме?
Әйе, менің үшін мен аны тәке қора бітіре алмадым. Біріншіден әйтірек керек, «Черный зеркалының» бірінші сериясын қорағаннан соң, мен бір ерті ел көңілім болғаны пьерді. Мен ғой, мен аны нешіндір бірінші каналдан көрсеттілер мұсың, мен аны олға қытқаш қорадым мұсың, бек ұзақ қоре алмадым. Әнар ойрым серияларына қорадым. Қар бір сериясы аны ескетмелі ужас. Ужас, татарша ужас нешек бола ол. Әкемет. Міне, әгер дәген ғымыми қорай тұрған сериалар бойынша, біріншісі «Черны зеркала», демек «Годы» еттім, емей, екінші «Миллиарды», үшінші «Барбараны» қорыға керек, шынки бұл тренд, тұвы сериал, «Форс-мажоры» дұртынші. «Молодой папын» етмедік біз, шу қадар рехатләніп қорадың, темлі бір десерт ошаған кебек менің қори башладым. Әкірін гіне бара ол шындай, әлі мен геройына ғашық болғанға мені бұл түп герои, кім әлі, Джуд Лоу менің ұл яратқан әртес, шынан күрі, мен ол нәрсе шлетсесе де нең ашы, әмінді әлі темысы да шу қадар қызық. Бізде шындай не түші олырлар мекен деп мені. Шынан да хәр бір сериалын шу қадар кімнің білен де болса сейлешесі келі қатты. «Молодой папа» и «Махам Чернобыль». Мне бы сериалларны бүтін кішіге қорға болады деп есептеймін. Біздің уақыт эскалашынан кіре айтасын келе. Қатын-қызлар үшін сериалларға мен шулай бірнеше пунктлар жасадым. Біріншісі «Корона». Ескетмелі сериал. Шул қадәрі матур, ол бетінде өзінше тарихи да кебек, әмі сериалдан тарих үйреніп болмай, әм нендейдір параллел өткерушілер мен бик сәйір, ол бізде бигрек бізге хасын енді. Анда шул қадәр өткерейлер, анда Зүлейханы алық мы, башқасын алық мы. Әгер де, мене, мәселен, сиңа тарих қызық екен, әгер де сериалыны қарып сенің тарих алып оқысын келе екен, сериал өзінің миссиясын өтеген деп есептеймін. Мен ойлаймын, бір сериалда тарихи болуға мүмкін түгел деген. Нендер параллел үткәру шул кадәр ахмаклық деп исәплим. Һәм аңа әле үткәләү, қорғау, һәм башкасы кеше үбет инде менә ничек фантазиясы барган режиссер, ул шулай эшләгән һәм сценарист. Миңа менә ул моментны да әйтеп китәсем килә иде. Шуңа күрә «Корона» сериалының мен менә аның дәвамын әле «Принцесса Дианалар» белән тиздән чыгарга тиеш, аны көтеп торам. Искитмәле бер сериал бар, һичшексез бөтен кешегә киңәш итәм. Невероятная миссис Мейзел, удивительная миссис Мейзел, деп тәтелар аны. Бірінші қатын-қыз комик тұрында. Міне шундай тәмлі сериал енді. Ескетмелі тәмлі сериал, шулай матур костюмларына, бұл коронада екісінде де менің матур актерларына, матур қойылыш, хәм қызықлы болуына, хәм әлі юмор да шул қадар қызығанда. Бұл сериалыны бүтін кішіге тақдим етем. Хатын-кызлар сериалынан «Большая маленькая ложь». Мында жынды иң шәп актрисалар, Лиз Уизерспун, Николь Кидман, хәм қысқасы мені шынды олтын составыны жиғанлар, аның темасы да бек қызық. Мені бұ абьюзерлар хақында, домашының селі бек көп сөйлешелер қазір бек қызықлы. Сюжет линиясын аны өзіңі ала алмайша қарай тұрған сериал, һәм сол қадар матур. Оның мына башлана ғадетте қорысы келмей, тіге шапкасын, ну шапка деп атала бетінде, фильмдерде шапка деп атала ма башланған уақытта. Ә мында көзіңі ала алмайсың, шул дәрежеде матур ол. Тағын шундай шәп сериаллардан, мұның дауамы болар, «Исюду тілет пожары», мен өлім бұл сериалын ішілеген әртігісінің популярлығынан шығып қына. Мені шақ қаттырған матур сериаллардан, тағын мен ол режиссерлар үшін, меніңше, эстетлар үшін шундай сериал, есімі шақ қатмалы болса да, «Почему женщины убивают тебя тала?»
Шәп сериал ем.
Супер! Ну, ескетмәлі мені, шул қадар мен ашады, шул қадар матур, темасы шундай көңілсіз болса да, нешіктір, мені грузет етмейді, татарша нешік бола, аны қарайсам, шул қадар қызықлы сериал. Хәм шундай құрықтағы тағын бір сериал, енді тігі өтірішілер тұрында сіз кеткеш. Менің ерім қайта қошағында шоқ қада сен ішіліп гүл өтірі тұрған сериалар қарайсың деп. Убивай Еву деген сериал қарағаныңыз бар ма?
Бірінші сезонын қарадым, шәп.
Мен үшін ол ашыш әлігі сериал, шынки ондағы актриса, мен бұл нашар герайының ұнаушы актриса, мен ол дәрежеде матур бола білген, шындай мүлейім бола білген, һәм қорқыныш бола білген актрисаны көргенімде жоқ. Мен үшін ол қолмен ашыш әлігі актриса, һәм ол Эмми далған екен әлігі ролі үшін. Убивай Еву деп аталы әлігі сериал.
Супер-супер, мен қалса, мен бұл тыңлаушыларға нық файдалы мәғлумет болды. Рәхмет, Венера. Бу Азатлық радиосында татарша подкаст, һәм біз Венера Әйтова һәм Байбулат Батулла белән кино турында сөйләшәбез. Татар киносы турында гына түгел.
Темасын мына без әле сөйләшмәдек, тип ни өчендер мына тренд, нинди тренд бар темаларга кагылышлы. Мине мына шок катырган дим. Бер кеше белән сөйләшер кешем юк, дуслар. Караганнан соң мен бер кеше белән сөйләшергәйде буның хакында. Һәр бер сериалда, хәзер мына мин караган әлеге сериалларда хатын-кыз белән хатын-кыз арасында мөнәсәбәт әле булмаса, ир-ат белән ир-атлар арасында һәр бер сериалда бар. Мен аңламыйм, бу махсус эшләнделе микән, юк микән, бәлки менә Байбулатның үзен фикерен әйтер шулай ук. Шул дәрежеде инде мин ияләштем, мин гомен үземне теге фоп дип әйтә алмыйм. Әмма ияләшә башлам, мәсәлән, Убивая Еву да, мине хәтта бу ничектер куркытмады да инде шул дәрежедә әле куркыныч фильм булганга шулай микән. Һәм менә бу китаплар турында бер сөйләшкәндә шулай ук нитергә була. Ханья Янагихараның «Маленькая жизнь» китабын укуганда мин менә ул мине шок каттырган иде менә шу мөнәсәбәтләр хакында. Анда Нью-Йорк яшәүчеләр, иң беренче чиратта яшьләр өлгергәч, алар уйлыйлар җитлеккәч, я еще даже не выбрал, анда менә шулай язылган иде. Ну, кызларны яратам, мин ир-атларны яратам. Анда менә иң беренче шуны аңларга кирәк, кешене сайлар алдыннан, аннары гына менәсен парыңны табырга кирәк. Менә шул дәрәҗәдә менә шундый бер дулкын бара. Һәм безгә әлеге дулкын килеп җитмәде кебек, гәрчә мин уйлыйм, бездә дә әлеге ни булса да, бездә мәсәлән шундый фильм төшерсәләр, минемчә критиклар белән нәрсә эшләячәкләр.
Шартлар микән белмим.
Игра на выживание дигәнгә кире кайтсак, анда да бар шундый линия, анда шундый брутальный бер җигит персонаж. Мин әле теге озакка хәтле карап бетермәдем. Ул да менә үзенең татарча ничек була, гендерный үзенең табигатьтән кайсы якка тартылганын үз әле аңламаган хәлендә калдык. Без әле менә мин сериалны карап бетермәдем. Ләкин гомумән алганда бу теге ничектер бу тема иртәме соңмы барыбер бу темага ачык рәвештә сөйләшергә мөмкин булачактыр дип уйлыйм инде мин. Чөнки бу менә без чит илләргә карасак анда бит инде бу табигый хәлгә әверелеп китте. Һәм бүгенге көндә дә бездә дә безнең кинода да, телевидениедә, интернетта бу темага әзме күпме булса да барыбер теләгән кеше үз фикерен әйтә ала дип уйлыйм инде мин.
Син без дигәндә Россия дисеңме?
Россия турында инде әлбәттә беренче чиратта.
Татарстанда Татарстанга ничә ел кирәк дип уйлыйсың?
Минемчә 1-2 атна.
Бер шәп фильм һәм 1-2 атна.
Юк, мин гомумән менә теге безнең бит инде бу темага официаль рәвештә бер кеше дә бер сүз дә әйтми, ләкин бу тема безнең тормышның ничектер.
Бездә гомумән секс юк, безгә ул темага бер кеше дә сөйләшми
ничендер. Әйе, куркабыз без ул темада. Һәм әлбәттә инде бу теге безнең тарихтан чыгып инде безнең Татарстанда түгел гомумән Россиядәге теге безнең культурада шул бит инде куркыныч темалар бар. Ә миндә кернә-кернә без ул турда ертең мүсің бар бір сөйлешешекпіз, чөнки бұл біздің табиғатның бір үліші бит енді ол. Біз бүтінімізді әр аңны біз аннан бір қойда қошып болмай, енді біздің көз еміп, андай параллел рәуіште шондай тұрмыш бара біздің эстрада дүниясында да.
Біз андай түгіл, біз мындай.
Әлі біз бик-бик кішкене бит әлі біз. Деге, ил яғынан құрасақ та, культура яғынан құрасақ та. Шоңа көрі біздің әлі барысы да алда, біз әлі біраз ғана тіге еш өсмірлер кібі, біраз ғана ұялабыз, қорқабыз, біраз ғана бізге тіге шетін. Ләкен ерте мүсін біз бар бір, нешікте болса бұл өсмірліктен шығырбыз деген кібі тұям мен. Ерте мүсін мүмі болса да. Қазір бәлкім тіге қарарлар шығыр, тіге бұл темыға шүйешмәу, хәм янадан қорқу темысы. Ләкен ол ерте мүсін мүмі яңадан ашылашақ деп өлемін. Бұл тіге табиғаттан ойырып болмас.
Бұлған әйбірні ең деп әйті болмай өшінді.
Әйе, 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 шоңа көрі ерте мүсін мүмі біздің де ТНВ-да шындай сериалар бұл.
Сен шылай деп өлесің ма, Байбулат?
Ну, шанамын деп.
Шындай деп өлесің ма? Я болмаса, ол бі тәнқетшілер көп түгіл, ғадәтте міне ондай темаларға қоршы шығатырған, яза атырған, олар бүтін күші түгіл, ол міне бір күшілер. Әбет башқа күшілер, үйде отырып Netflix қораған күшілер үшін әйтік. Я болмаса, ғумен ұтанышлар арасында білуші күшілер емі, ну, реал тұрмышына көруші күшілер, мәселен, олар бет көбірек.
Көбірек енді. Міне, бізде әлі сөйлесіп отырамыз. Сенде татар, Байбулат та татар, мен де татар. Хәм біз бүтіні біз бұл киноларны қарайбыз. Бізден ешіреклер қарай, біздің ештегілер қарай. Біле оңлы нәрсе екенін. Мында Татарстан, яки татар киносы, башқұрт киносы бүтінлей башқа бір параллел дүниада яши, хәм параллел дүниада үсе де алмайдыр. Білмейм. Бәлкі үсе аладыр.
Азатлық радиосы Татарша подкаст.
Қазіргі режиссерларға бик қиындыр енді мына Netflix кебек шундай корпорациялар болған уақытта, олар да түсіре фильм, сен де түсіресің, хан әлі шоғыштырған да мүмкіндер шулай бет. Ниндер уникаль бір болырға тиеш, уникаль материал, уникаль олым болырға тиеш, білем. Байбулат, нешік сен Netflix-лар білен конкурентлықына тұясың?
Netflix-та бік көп түрлі материал. Хайманың түрлі сифаты да бар, бік өк сифатлы болмаған материаллар да бар. Шоңа көрі Netflix бит ол бары тек, шоңды, өзіне көрі мейданшық, зур, бүтін дүнияға таралған мейданшық. Әлі бір неше ел үлік нешіктер Netflix-ға Ирактан қарап, нешіктер ұлтурда қиялланған болсақ, бүгінгі күнде бүтінде олар қазір мына Ресей территориясында да қазір бейлі, бүгінгі күнде қазір Netflix үшін контент ясайлар Ресейде де, Ресей контентін сатып ала Netflix. Шоңа көрі оның нешіктер мына бүгінгі бірнеше жылдан мен ясаған әйбір Netflix коллекция, мен нешіктер бек зор рәуіште шаққатмай жақмын да түбік тұйыла меймінше. Ол тігі Netflix-нің бір яқтан қорасаң тігі өзіне көрі дәрежесі де кеме дейсәң де түгіл, енді ол кеңейгенге көрі оның сифаты да нешіктер. Сифаты көлемге өрілядір көбік. Шоңа көрі мен бір яқтан қорасаң әлбәтті бүгінгі күнді біздің тігі мына Ресейде түсе тұрған сериалдар, мәселен, 257 причин, чтобы жить деген сериал Каннадағы фестивальда анда түп рөлді басқарған героиняға анда бөлек берілді. Яхшы. Шоңа көрі тігі біздің дәреже күннен күн өсе кебек тұйыла. Шоңа көрі менде қорқу хисі жоқ, бары тек азарт қана ояна. Анан соң енді біздің бүгінгі күнде Ресейде де көп түрлі платформалар болғанына көрі, платформалардың хужалары аңлай қайсы дәрежеге ұмтылырға керек екендігін. Қазір жоқ деген, мәселен, телевизияда бары тек ақша ішлерге деген мақсат қойылған болса, қазір бары бір сифатының нәтижесіне де иқтибар ету тенденциясы бар. Шоңа көрі мен керісінше шатланам бүгінгі күнде Netflix бізге яқынайғанына, һәм ғұмымен платформалар барлыққа келгеніне. Әйе, менің нендейдер тегі қиял бар еді, толыметражлы фильм түсіріп, оны кинотеатрларда көрсету деген қиял. Бүгінгі күнде, мәселен, енді деге ол турдағына ойлап платформаларға иғтибар етмейше ешесең де сәйір. Шоңа көрі бұл өзгерішлерге нешіктер әзір болырға керек екендігін аңнадым енді мен. Шоңа көрі мен бары тек позитив рәуіште қараға тырысамын. Ана соң мүмкіндіктер көбейді. Бүгінгі күнде кемінде 4-5 зор платформаларының әлі бүгінгі күнде ақшасы көп, һәм алар контент үшін онда өзіне көрі соғыш бара, күннен күн иғтибар өзіне жәлеп итерге тырыша һәр бір платформа. Ә ол, демек, тіге спрос болғанына көрі режиссерларға да, әгерде сәләтле режиссерлар болса деген нидер мүмкіндік бар деген сөз. Ол мүмкіндікні не қолданмаша болмастыр деген сонда мен ой.
Россия турында сөйлесің бетсен бай болады, ма?
Әйе, 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 Россия.
Татарстанға келсек,
нешеге керек? Татарстанға келсек, мен бар тек, мен мейімше, әгер де біздің спортқа болған иғтибар шундай ұқ рәуіште киноға болған болса, біз енді әлі қашан әлі енді дәрежелерге жеткен болар едік. Мәселен, бары тек контентнің, ну, тек, мәселен, нефтіға келсек, біз бүтін нефтінің татар нефті демейміз, біз бары тек нефтінің бар екендігін білеміз де, хәм нефтінің өзіне көрі оның индустриясы бар. Шоға көрі киноны да оны татар дейбе етмешегіне, бары тек индустрияны тыңнап, яратлашырға керек. Хәм анасын бизнес, хәм индустрия барлыққа келсе, онда енді әлбәтті оның татар режиссерлары да барлыққа келешек деген шундай менім фикір бар. Хәм әлбәтті енді ол тегі бары тек индустрия турында ғана ойлап іш ету деген сөз түгіл. Ол ерте мұсыңы бар бір, әгер де мұнда оқу хәм тәжірибе мейданшықлары болса, оны нәтижесі де болашақ деген шундай менім ой фикір бар. Шоңа көрі, өзіне көрі татар Netflix-ы деген әйбір болған болса, қарып әлбәтті енді ол үндедер пресіне сұңға қалған әйбір. Бірнеше одым алға қорап шейтіге келіктір. Ләкен бір 5-10 ел үлік, мәселен, Татарстанда Татнефт өзінің платформасын ұсаған болса, бүгінгі күнде біз EV-лар білен, TNT премьералар білен күндәш болыр едік. Міне, ол тұрда ойламағанлар бетілік.
Бәлкі, менә бу Netflix бит төрле-төрләргә тәрҗемә итә ниләрен. Киноларны әйме субтитрлар белән булса да, яки ул тавышландыру булса да, белмим, татарчага кайбер фильмнарны тәрҗемә итүдән башларга мөмкиндер. Алар белән хезмәттәшлек итә була, хезмәттәшлек итеп була бит.
Әлбәттә, алар бит бары тик диге төрле киресенчә менә Netflix-ның инде үзен стратегиясе, диге локализация дигән инде, мәсәлән, һәр бер илгә килеп, аның үзенә шул илдә яшәүчеләргә кызыклай бер. Әлбәттә инде бәлкем татар телле аудитория бигу күп түгелдер, шуңа күрә әле алар үзләре игътибар итмиләрдер. Ләкин бүгенге көндә әйтик, мәсәлән, хөкүмәтнең кызыксынуы уянса, ул мәсьәләдә алар игътибар иттерә алган булырлар иде дигән шундый минем бәлкем бер катлы идея бардыр. Иртәме соң бар бер шулай булачак инде ул дигән шундый фикер бар минем. Әлбәттә, әгәр дә телгә кызыксыну булса, телгә кызыксыну бар микән, юк микән, мин ул белгеч түгел, белмим, дөрес әйткәндә.
Әгәр дәген син татарча әйтик, сиңа менә акча бирәләр, иртәгә Татнефттән ишеткәннәр, шушы подкастны тыңлаганнар да бай була әйдәле. Бер шундый фильм төшерәбез, әмма Netflix ишетерлек, бөтен дөньяны трендерлек булырга тиеш дип. Әгәр дәген хәзер нәх ялансак, син нинди тема булырга тиеш дип уйлыйсың? Хәм ул мәсәлән, күп сериялы гына мы, әллә сериал мы, нинди темага булырга тиеш дип уйлыйсың?
Әгәр дә без шундый тиге максат куябыз икән, Netflix-ны кызыксындырырга дигән максат куйсак, минемчә, бездә тиге аутентичный сюжетлар, темалар бик күп. Аларны кирәкле һәм уңышлы рәвештә адаптациясын ясарга кирәктер дигән шундый минем менә хәзерге вакытта шундый уй бар. Ләкин минемчә, ихлас булырга тиеш. Менә ихлас, әгәр дә без ихлас рәвештә гендерлар темасын сөйләшсәк, турында сөйләшсәк, безнең бит бик кызыклы шундый ике йөзлелек безнең милләттә. Без югыйсә анда ул бездә алай анда әйберләр юк дибез. Үзебез беләбез анда безнең трададагы ике йөзлелекне, әйме? Шул дөнья. Һәм ул тиге ниндидер гади булмаган әйбер дә кебек түгел шундый. Ну без беләбез менә шундый ике төрле тормыш алып барган кешеләрне, әйме? Ә бу тема әгәр дә безгә бөтен дөньяда кызыклы булса, анасын бездә бит инде үзенә күрә дини республика дип саналабыз. Һәм шул ук вакытта без бик үзенә күрә светский да тормыш алып барабыз.
Фантазияны гына хәзерге мезгилләмне әгәр дә уйласаң, нәрсә турында булырга тиеш ул?
Идентификация. Менә без бүгенге көндә кем ул менә, мәсәлән, без милләт, нәрсә ул милләт? Без бер белмибез бит нәрсә икән милләтнең. Без белмибез нәрсәгә безгә тел кирәклеген. Без белмибез нәрсәгә кирәк мөстәкыйллек нәрсәгә. Нәрсә икәнлеген без үзебез аңламыйбыз мибешә. Нәрсә белән без аерылабыз калган милләтләр. Ни өчен без үзебезне дохи дип санабыз? Без бит дохи түгел, без бит туган кадик кеше. Һәм безгә үзебезне ничектер милләтче икәнлегебезне тиге менә шул турда әңгәмә йөртергә кирәктер дип уйлыйм. Менә кем ул милләтчелек? Без фашист булып чыгабызмы? Без ничә калган халыклардан бигрәк үзебезне күрәбезме? Минемчә, безнең бездә шундый бер сәнгә кумпыклыклык бар. Һәм ул әлбәттә комплекс неполноценностьдан килә дип уйлыйм инде мин. Һәм шундый ниндидер негатив милләтчелек бездә бик чәчәк ата. Яшь үсмерлек хисе, ниндидер максималист һәм тормышта бик үк реаль булмаган әйберләр. Әгәр дә бездә нефть булмаган булса, без бит бәлкем ул әйбергә безгә бер кешедә игътибар да итмәгән булыр иде. Дигән шундый фикер бар мен. Шоңа көрі бік, мен әшу идентификация, бүгінгі күнде глобализация білен кесішу. Глобализация ертең мұсың мы бар бір бізді құшақла болашақ, хәм шоңа біз әзір мі, юқ мы? Бүгінгі күнде, менімше, біз бігі қазір түгіл. Шынки біз әлі оңнамадық. Кем икән менә безне. Ну бу әлбәттә тема кызык булырга тиеш, чөнки урысның да шул сораулары. Урыс та бер, ну, урыс телле, урыс телле кешеләр ул бер-бер, аннан рус милләте менә. Алар да бит татар белән бик охшаш. Безнең уртак проблемаларыбыз. Алар да аңнам икем икәнлеген үзенең. Аннан соң бар бездә ниндидер дин темасы. Аны бер яктан карасаң, икенче яктан карасаң бездә мәсәлән, мусламаннар гына түгел бит, крешеннәр дә бар мәсәлән. Алар менә кем алай булгач. Бездә без дингә игътибар итәбез. Ә бәлкем дингә игътибар итәргә кирәк түгел дип. Белмим, менә шундый сораулар, минем җавапларым юк ул сорауларга. Ләкин ул темага сөйләшү бераз генә куркыныч, бер яктан карасаң, мин аны аңлыйм. Ләкин иртәме соңмы нидер дөрес рәвештә бу темаларны күтәрергә кирәктер дип уйлыйм. Безнең менә татар теле темасы, ул да кинода булырга тиеш. Һәм без ихлас рәвештә ул турда сөйләшергә тиеш. Бер якны гына күрсәтергә тиеш түгел. Минемчә, безнең бераз генә шундый менә авыру теш булганда, ул теге теш шири бит. Аны пломба белән ябып куйсаң, ул менә ни сәламәт теш кебек тоела. Бездә менә шулай безнең милләтчеләр
чирен яшергән үлгән.
Әйе, менә бездә ничектер милләтчеләр тиз генә пломба белән каплап куярга телләр. Ә ни дәвалый башласаң ул бит авырта, аны бит ни түзергә кирәк.
Ашарга кирәк бөтеннән, бөтен шыкырын.
Әйе, без каплап куябыз да, иртәме соңмы ул киресенчә начар нәтиҗәләргә китерергә мөмкин, чөнки бары тик суырып ташларга гына калачак ул тишне. Шуңа күрә минемчә бик күңелле булмаса да ул турда сөйләшергә кирәк. Әйе, кемнедер күңелле бик үк шат булмаячак ул темага, ләкин ну нишләтәсең инде, аннан соң шартлаячак бит. Менә шул минем шундый темага, әгәр дә без әңгәмә йөртсәк, минемчә ул Америкага да бик кызыклай бер. Урысқа да бик сықлай бір, чүнки глобализация білян идентификация темасы ол хәр бір кішіге дә хас. Онда бит, бигерек та Америкада, онда күпме милләтләр бір-бірсі білян қатнашқан. Шоң күрі, анасын Қытай темасы менімше бик қызық бүгінгі күнде. Қытайның алға кетуі бір яқтан бик көңілді, хәм шул уақытта қорқыны шай бір. Ләкин мен нешіктер позитив рәуіште соңғы уақытта ой фикір ертуге тұршам енді. Но бұ да өзіне көрі разашиты дәрінді ол. Шоң күрі, бір яқтан біздің милләттәшләр Қытайда интеге, екінші яқтан біздің милләттәшләр инглиз тілі оқытырға баралар, шында ұмтылалар, оқша әшілерге шуы құйылды. Шынды біне тіге түрлі стандартлар.
Әй, түрлі қаршылықлар.
Бай болат, әгер де бұл міне Амин деген оқысынан тұры келсе, шынанда мен мұнды телімдарыны қорадым, бектіліп.
Ә син, Венера, нешік көз алдына кетіресің тотар киносын? Син бүгін нәрсе қорар едің?
Татар киносы мен аның турында шулай ойланган бар. Биринчи вакытта мен инде шундай оптимист буларак ойлойдум. Менә безгә бер фильм кирәк шундай әзрәк безнең тарихны күрсәтә торган. Чөнки кешеләр безнең тарихны гомумән белми. Мин татар дип әйтә беләләр, ул шул чәкчәк белән түбәтәй һәм ишпишмак һәм тирәсендә читек тирәсендә бәлки әйләнергә мөмкин шулай бит. Төрле илләрдәге татарлар белән сөйләшсәң дә бергә җыелышып чәкчәк белән чәй эчү. Һәм хәтта кайчагында миңа шулкадәр кызык була башлый. Шушымы безнең бөтен, менә безнең милләт җыелышып, шушы и туган телне җырлап, шушы сабанты үткәреп кенә, шушы чәкчәк кенә ашап утыра ала торган милләтме соң без? Әзрәк геройларны үстерә торган фильмнар, әйтик, менә мин бик теләр идем, бик теләр идем Шәһабетдин Мәрҗани хакында. Менә ул шуннан да минем өчен герой. Һәм безгә позитив геройлар милләткә җитми дип исәпләм мин. Һәм ул шул дәрәҗәдә кызыклы шәхес булган, төрле яклап булган, үзе акыллы, юмор хисле, үзе спортсмен, үзе шундый матур киенергә ярата торган кеше. Ни өчен менә синнән шушындый кызыклы кешене имә? Аны бит әгәр дә әз генә аның турында ни өчендер язмыйлар, сөйләмиләр, ни дәрәҗәдә кызык кеше булган ул. Безнең Тукай да, Мәрҗани дә бөтенесе дә алар шундый скульптура, менә алар шундый статуя дейміз, дейме? Хайкел, хайкел. Міне мен олар хақында нендер қызық фильмнар керек деп ойлаймын, нендер геройлар болдыру. Әгер де бұл біз тіл проблемасын алсақ, енді нендер миллиард проблемаларын алсақ, дейме? Тукай тұрында мәселен, дейме? Ул шундай идеаль герой безнең өчен, әмма аны шуны аңлашыла алмаскә, ул темәк тарткан, әкмебез инде башка яклары хакында да шундый шундый юмор хисле, хәзерге комеди клаблар ягылып китәрдә, менә шундый юмор хисле кеше булган, ә безнең ул якларны аның турында әйтмиләр дә, чөнки ул бит безнең памятник, ничек без аның турында начар әйтәбез. Мен менә шундый геройлар турында, ой, кызыклы фильмнарны күрергә теләр идем. Фатима Айтова турында миңа соңгы вакытта гомумән фамилияны алыштырганнан соң миңа һәрбер кеше инде әлбәттә Фатима Айтова турында сөйләй башладылар. Һәм мин шушы татарларда феминизм хакында бик кызыксына башладым, укый башладым. Ул шул дәрәҗәдә кызык. Безнең шундый кызыклы шундый хатын-кызлар булган. Менә хәзерге Инстаграмда утыручы шундый идеаль татар ханымнары түгел кофа киеп утыручы, алар чыннан да кыю, алар чыннан да кишле, кызык шундый кишләр име. Менә бер кеше шул героиняларны җи булса, ничек тә шуларны күрсәтә торган, минемчә, фильмнар булса кызык булады, милләткә дә кызык сыны уяныр иде. Ә аларны каян өйрәнеп буласың башкача? Минемчә, менә шул геройларны күрсәтә торган. Ә булай, әгәр дә теге идея карый торган фильмнар дисәң, нашыл Зифа апаның фильмнарында шулай төшә башласалар, карап утыралар бит кеше индийский фильмнар, турецкий фильмнар турында сөйләшмәдек иптәшләр. Турецкий фильмнар. Бу бит гомумән бөтен Россия мен әле миңа әлеге шоқын барып җитмәде. Әле миңа артык боллымы соң ул фильмнар, әле вакыты җитмәгән. Менә аларны карап утыру шулай яхшы әлбәттә, әмма ни өчен бездә андый хәлләр булмый менә? Менә бәлки шундый көндәлек тормыштагы проблемаларны күрсәтә торган шундыйлар да булырга тиештер.
Бик кызык булды.
Син белән җиңелчә генә темага сөйләшергә теләгән идем подкастта. Без Байбулат белән.
Тагын шул классика, классика инде безнең.
Трибуна безгә җитми, Байбулат.
Юк инде, өч татар җыелган җирдә ничек милләт турында сөйләшмисең инде? Милләтнең йоклан уянуы һәм аның үсүе, чыгуы, каядыр заманга яраклашуы, заманга чыгуы турында сөйләшми булмый инде безгә. Мен калса файдалы булды.
Рәхмәт сезгә, иптәшләр, шундый рәхәт булды минем бу темаларны. Мин бәлки күп сөйләшкәнмендер инде, но сөйләшәсе килгән булган күп.
Рәхмәт сиңа, Венера. Тагын сөйлә.
Күрешүләр насыйп булсын офлайн.
Әйе, әйе. Зур рәхмәт икегезгә дә, Венера, Байбулат. Шундый яхшы фикерләр яңгырады, шундый файдалы әйберләр дә күп булды. Шул ук вакытта татар халкы турында, милләт турында да сөйләшеп алдык. Бик яхшы булды. Әйе, азырлык ит бу. Зур рәхмәт. Әйе, зур рәхмәт. Киләчәктә дә сөйләшергә, очрашырга насыйп булсын безгә. Сау булыгыз.
Азатлык радиосының татарча подкастын сез Азатлык.орг сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында тыңлый аласыз.